Pirms mēs ieklausāmies šīs dienas rakstvietā no Mateja evaņģēlija, pirms mēs lūdzam, lai Dievs runā uz savu vārdu, es nolasīšu no jums no 119. psalma, no 14. panta, lai tas mums kā tāda vadmotīva lūkšanai, un kad mēs klausāmies Dievu vārdu. Par tavām liecībām es ieliksmojos vairāk nekā par visiem labumiem. Tas ir Dieva vārds. Kungs, tiešām ieliksmo mūsu sirdi par tavu vārdu vairāk nekā par visu pārējo, ko mēs ilgojamies un vēlamies un ceram, tiešām, ka tavs vārds ir tava balss, ka mēs to tagad dzirdam un uzņemam, lai mēs esam tiešām tā arī vairāk kā par zeltu un saldāks nekā par medu, lai tas mums ir, kungs. Lai mūsu sirds tiešām ar tādu pašu un vēl lielāku sajūsmu un prieku un gaidām klausās tavu vārdu. Tiešām tas mūs ieliksmo vairāk par visiem labumiem. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, šajā te dievkalpojuma sērijā, ka mēs klausamies, nu kas tad ir dievkalpojums? Ko kungs mums tajā dod? Kāpēc ir tiešām svarīgi, ka mēs sanākam kopā uz dievkalpojumu? Kas bija tās lietas, ko mēs līdz šim esam dzirdējuši? Trešā reize mēs pirmkārt redzējām, ka kungs sapulcina savu tautu. Tas, ko Dievs grib darīt, ir sapulcināt ļaudis. Ka tas nav vienkārši privāts pasākums, kaut kāds privācais life hacks, kur mēs uzlabojam savu dzīvi kaut kādā veidā. Bet tas, ko Dievs dara, viņš grib, lai mēs sapulcējamies. Viņš grib sapulcināt tautu. Viņš grib šādā veidā parādīt, ka viņš ievieš dziedināšanas starp cilvēkiem. Sapulcinot mūs, ka viņš rada jaunu tautu. Es jums minēju piemēru, ka ASV ir pateikusi, ka viņi pārtrauks uzlabot nācijas. Ja pārtrauks radīt nācijas, jūs zināt, Afganistāna, Irāka, tur Lībija, vēl citas lietas. Bet kungs, tāpēc, ka viņi, tas viss izgāzies ir. Ka kāds cits griba pārtaisīt vai radīt nācijas, tas vienmēr beidzās ļoti slikti. Bet kungs ir vienīgais tas, kurš var dziedināt tautas un savis kopā, sapulcināt mūsu kopā. Ja, tā bija pirmā lieta. Dievs veido sapulci. Tā ir sapulce, ko Dievs pulcina ap sevi. Otra lieta, ko mēs pagājušajā dzirdējām, ka šajā sapulcē, galvenais, ko Dievs dara, viņš mums pavēstīja savus vārdus. Mozu viņš teica, sapulcina tautu, lai viņiem pavēstītu savus vārdus. Un tad, kad Dieva vārds tiek mācīts tādā veidā, kā tas ir uzrakstīts, tas ir Dieva vārds. Tāpēc mums jābūt rūpīgiem, kā mācītājiem, vecākajiem, mums draudzes locekļiem, lai draudzēs Dieva vārds tiktu mācīts tā, kā tas ir uzrakstīts, un tad mēs varam būt droši, ka mēs dzirdam paša Dieva balsi. Ja? Bībele ir Dieva vārds, un mums viņa tā arī jāmāc tādā veidā, kā tā ir uzrakstīta ar šādu pašu atbildību. Un tad mēs varam būt droši, ka šis sludinātais vārds ir arī Dieva balss, tas ir Dieva vārds, tas ir galvenais, ko viņš mums dod, tas ir savu vārdu. Ja? Bet tad trešā lieta, tur mēs nonākam pie šīs dienas rakstuvietas, ka Bībelē Dievs savai tautai, tā kā viņš viņus sapulcē, viņš viņam dod savu vārdu, pavēstīja savus vārdus, bet tad vienmēr caur Bībelē mēs redzam vēl vienu lietu, ka trešā dievkalpojuma sastāvdaļa ir Dievs vienmēr savai tautai rīko mīlestus. Tas ir ļoti interesanti. Tad, kad Dievs tā sapulcē savus ļaudis, viņš viņiem pavēstīja savus vārdus, un tad sako mīlestus. Mēs to redzam visu cauri Bībelē, piemēram, otrajā Mozes grāmatā, kad kungs sapulcina savu tautu pie kalna, viņš viņiem dos baušļus, un tur rakstīts, tautas vecākie ēda ar Dievu. Pārstāvot visu tautu, viņiem bija mīlests. Protams, arī izceļošanas mīlests, vai ne, paskas mīlests. Tautas šajā Dieva glābšanas visā darbā, Dieva tauta ēda mīlestu. Un arī šī rakstvieta, ar ko viņi sākās? Viņi sākās ar to, ka četras reizes mums tiek pateikts. Kādā kontekstā Jēzus iedibina vakarēdienu, viņš iedibina galveno Izraela svētu kontekstā, galvenā mīlestu kontekstā, paskas mīlestā, kad Izraela tauta ēda jēru, daļ kur asniem viņi tika atbrīvoti. Ja? šajā kontekstā Kristus iedibina vakarēdienu. Viņš pasaka, tas ir mielas, kuru ēdiet mani pieminot. Dariet to vienmēr, dariet to atkārtot. Ja? Četras reizes mums tiek pateikts. Skatieties kā sākumā. Pirmajā neraudzētās maizes dienā mācekļi atnāca pie Jēzus un jautāja, kur tu gribi, lai mēs sagatavojam tev paskas mielastu? Viņš tiem teica, ejiet uz pilsētu pie viena cilvēka un sakiet viņam, skolotājs saka, mans laiks ir klāt, pie tevis es kopā ar saviem mācekļiem turēšu paskas mielastu. Tad mācekļi darīja, kā Jēzus tiem bija līdzis un sagatavoja paskas mielastu. Paskas mielaksta kontekstā, tā mielaksta kontekstā, ko tauta vienmēr ir uzdevums svinēt viņiem. Šī mielaksta kontekstā, Kristus saka, es to gribu aizstāt ar jaunu mielastu. Šī paša mielasta kontekstā, kad jūs piemin to, kā jūs izglābāties dēļ jēra aseniem, jā. Ēdat jēru, es gribu iedibināt jaunu mielastu. Tātad, jo tauta vienmēr ir svinējusi mielastu. Dievs vienmēr tauta aicina uz mielastu. Un arī tā nākamā dievkalpojuma sastāvdaļa, kāpēc mēs sapulcējamies, kad arī Dievs pulcē savu tautu, lai pavēstītu mūsu savus vārdus. Viņš pulcina mūsu uz mielastu. Un es gribu divas lietas būtībā paskatīties no šīs rakstuvietas. Kas ir tie cilvēki, kas tiek aicināti uz mielastu? Kāda ļaudz tiek aicināti uz mielastu? Kas ir tie cilvēki? Viens. Un otrs, ko Dievs mums sniedz ar šo mielastu? Ko šajā mielastā, ko mēs kā kristieši tagad svinam pie vakarēdienu, ko mēs saucam, pie kunga mielasta, kad mēs nākam pie kunga galda. Tad, kas ir tie cilvēki, kas ir aicināti, kas pie viņa nāk? Un otrs, ko viņš šajā mielastā mums sniedz? Ja? Tad pirmkārt, kas tiek aicināti? Un atbildot uz šo jautājumu, mums ir būtībā jāpievērš uzmanība, Šajā epizodē, kur Jēzus saka, viens no jums man nodos, viņš nepasaka viņiem, kurš tas būs. Viņš būtu varējis pateikt. Tagad izklausoties, lūk Jūda Iskariots. Bet nē, viņš viņiem pasaka, ka kāds no viņiem nodos. Un tas jautājums mums rodās, kāpēc? Kāpēc viņš nevar skaidri un gaiši pateikt? Kāpēc viņš nevar skaidri un gaiši pateikt? Kāpēc viņš nepaskatieties, ja? 20. pants. Kad iestājies vakars, viņš apsēdās kopā ar tiem 12. Un tiem ēdot viņš teica, patiesi jums saku, viens no jums man nodos. Ļoti noskumuši, tie viens pēc otra jautāja, kungs, taču ne es? Bet viņš tiem atbildēja, kas ar mani reizei mērts roku bļodā, tas man nodos. Cilvēki dēls gan aiziet, kā par viņu rakstīts. Bet vai... Tam cilvēkam, kas nodod cilvēka dēlu, tam būtu bijis labāk nepiedzimt. Un viņa nodevēs Jūdi jautāja skolotāji, taču ne es, viņš tam atbildēja, tu to teici. Tātad, ja es nepasaku skaidri un gaiši, viņš viņiem šo jautājumu atstāja atvērtu, viens no jums nodos. Un zini, kāpēc es domāju, tas iemesls, kāpēc viņš nepasaka uzreiz viņiem skaidri un gaiši, jo tādā veidā viņš liek mums sevi pārbaudīt. Viņš liek tev tā kā prasīt, bet kas es esmu šajā stāstā? Viens no jums nodos. Un atcerieties, kā Pēters saka, kungs, tas nav gan šajā evaņģēlijā, bet Lūks evaņģēlijā. Viņš saka, ja pat visi tevi nodotu pie Jāņa evaņģēlijā, ja visi tevi nodotu, es tas nebūšu. Taču ne es. Un ar to viņš saka, ziniet ko, draugi, mīļie draugi, iedibinot šo mielastu, viņš atgādina, ka tas ir grēciniekiem un vājajiem, jo viņi visi kungu atstāja. Savā ziņā, kaut, mēs redzēsim, kāda ir starp viņiem atšķirība un Jūda Iskariotu, bet viņi visi aizmuka. Jēzus, atcerieties, viņš teica Pēterim, tā kā viņš solījās, es tev nekad nenodošu, pirms vēl gailes būtu dziedājis, tu trīs reizes man aizlieksi. Ar šo te atvērto jautājumu viņš viņiem pasaka, Ziniet, ko, draugi, jūs neesat tik stipri, kā jūs domājat. Un tā, ka viņš aicina pie mielastu, viņš aicina tieši grēciniekus un vājos. Tie, kas saka, es jau nu nekad, viņi pārējie. Un ziniet, kas te vēl par, tā, kad Jēzus pasaka šos vārdus, ka viens viņu nodos. Nav jau tā, ka tie mācekļi visi, Es jau sen zināju, ka tas būs Jūda. Es visu laiku jau gatavojos. Es jau tev teicu. Mēs jau zinām. Taču acīm redzam, ir skaidrs, kurš tas būs. Nē. Jūs saprotiet? Kaut kādā ziņā tas ir, viņa pasaka, zini ko? Tu neesi labāks nekā citi. Atceries, ka tu esi vājš, ka tu esi nespēcīgs, ka tu esi grēcinieks. Jūs, tas ir, tad pirmkārt, tas atgādina, ka šis mīlestis ir vājajiem un grēciniekiem. Bet šeit ir kaut kāda atšķirība tomēr. Kaut kāda atšķirība tomēr ir. Un tā atšķirība, ziniet, kur viņi redzam starp draudzi, starp mācekļiem, kas gan ir vāji un grēcinieki, kas viņu nodos un aizmuks. Un Jūda Iskariotu. Un šeit es esmu pārliecināts, autors mums ir speciāli ielicis šo akcentu. Apskatieties, kā viņi uzrunā, tad, kad viņi saka, nē es, paskatieties, kā mācekļi saka. Tas otrajā pantā. Kungs, taču nē es. Jahve, kungs, Jēzu, glābēji. Ja? Un skatieties, kā Jūda uzrunā viņu. 25. Pantā. Un viņa nodevēs Jūda jautāja, skolotāji, taču nē es. Ir atšķirība, kā viņa redz kungu. Ir atšķirība, kā viņa redz Kristu. Priekš īstiem mācekļiem, kas ir grēciniekiem un vājiem, kas viņu atstās un nodos, viņa saka, kungs. Apostols Pāvils saka, neviens nevar teikt bez svētā gara, kungs. Neviens Kristu bez svētā gara, bez atzimšanas no svētā gara, Kristu nav spējis uzrunāt kā kungu. Bet Jūda, viņš kaut kur acīm redzot, ir vīlies, ka šī programma neiet pēc tā, kā viņš bija domājis. Kad viņš iet uz krustu, un tas vairs nav tas, kas man ir vajadzīgs, skolotāji. Viņš neuzrunā viņu kā kungu. Tāpēc, kas ir tie, kas nāk pie kunga galda? Tieks ir vāji un grēcinieki. Bet saka, kungs. Kas uzrunā? Kungs. Tu esi mans glābējs. Tu esi kungs. Tātad, pirmkārt, vakarēdienas ir, kas tiek aicināts? Visi vājie un grēcinieki, kas paši ir vīlušies savā spēkā, kas ir grēka, tā teikt, apbēdināti, bet kas nāk pie Kristus kā pie kunga un glābēja. Ja? Tā ir pirmā lieta. Nevis skolotāji, nevis, nu, tā kā jā, varbūt nē. Nē, kungs. Un ko tad Jēzus mums sniedz šajā mīlestā? Kas tad notiek? Ko viņš mums dod? Kāpēc mums tas ir tik svarīgi? Kāpēc viņš rīko šos mīlestus? Kāpēc viņš rīko šo mīlestu un aicina mūs pie tā nāk? Kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Ko kungs mums tajā sniedz? Pirmkārt, viņš mums sniedz to, ka viņš ir mūsu dzīvības avots. Viņš mums sevi sniedz kā dzīvības avotu. Redziet, ko te nozīmē šie vārdi, kā viņš iedibina vakarēdienu? Mielesta laikā, tas ir 26. Pants, mielesta laikā Jēzus ņēma maizi, svētīja, lauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Viņš paņēmis biķeri, pateicās un deva tiem sacīdams dzeriet visu no tā. Tas ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Ko tas nozīmē? Tad, kad kungs saka, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa, ņemiet dzeriet, tas ir manas asinis, kas tiek izlietas par daudziem grēku piedošanai. Tas jaunās derības asinis. Ko, par ko viņš runā? Kas tad ir šī miesa un asinis, ko viņš mums liek ēst un ko viņš mums liek dzert? Tā jau nav tā miesa un tās asins, kas ir viņu priekšā vakarēdienā. Pareiz, ka viņi tur sēž vispār pie galda. Par ko viņš runā? Viņš runā par izlietajām asinīm. Viņš runā par to miesu, kas būs pie krusta. Ko es to gribu pateikt? Viņš runā, ka viņš saka, šis vakarēdienis, šī laustā maize un izlietēs viņas norāda uz krustu, uz viņa upuri pie krusta. Tas, ko mēs īstenībā vakarēdienā baudam, ir savā dvēselē mēs mielojamies pie viņa upura, ka tas ir mūsu dzīvības avots. Kas tad ir maize un vīns, vai ne? Tas ir mūsu dzīvības avots. Nu, kad, ja ne vēl tagad šajā laikā, cik daudz cilvēku runā par to, ko mēs ēdam par reizi, cik tas ir svarīgi, lai tu labi justos, nelietot stimulantus, tur kafiju jā vai nē, pārtika, bio, un ko tu sev ieliksi iekšā, to tu dabūsi ārā. Ja? Cik milzīgs ir uzsvars. Pareizi, mēs dzīvojam tajā laikā, kad mēs milzīgi daudz domājam par pārtiku kā mūsu dzīvības avotu. Un tāpat Kristus saka, zini ko? Tāpat kā šī maize un pārtika ir tavs dzīvības avots fiziski, tāpēc šī ēšana un dzēršana, viņš saka, mans upuris, man laustā miesa un izlietās asinis. Ir tas, kas ir tavs īstais dzīvības avots. Tas, kas tev īsto dzīvību, mūžīgo dzīvību. Jāņa evaņģēlijā viņš saka, kas baudīs manu miesu un dzers manas asinis. Šeit viņš nenā par vakarēdiem, viņš to runā par ticību viņu upurim. Ja? Tas dzīvos mūžīgi, jo manu miesa ir paties ēdiens un manas asinis paties dzēriens. Ko tas nozīmē? Ja? Tas ir īstais dzīvības avots. Kāpēc ir šī te ēšana un dzeršana? Jo viņš saka, nepietiek vienkārši ar zināšanu. Varbūt arī kāds no jums, jūs zinat šīs lietas. Tu par viņām zini. Jā, ka Jēzus ir nomirs par grēkiem. Jā, viņš izlaiž savus asins par grēkiem. Bet varbūt tas nav priekš tevis, tavs dzīvības avots. Ko nozīmē? Jā, tas nevar palikt kaut kur distancē no tev. Es par to zinu, to nepietiek. Tad, kad tu ēd, tas kļūst par tavu dzīvības avotu tevi iekšā. Ja? Un to ticīgais, ka nāk pie kunga galda, viņš saka, tas ir mans dzīvības avots. Vispārējais ir dvaša. Mans, ziniet kā, nu, padomiet, kaut kas tev šajā pasaulē piedāvā to dzīvības avotu, vai ne? Kas būs tas tā īstā lieta? Tavs, ka dzīve būs laba, dēļ kā es dzīvoju. Un Kristus saka, tas viss ir tvaiks. Tas dēļ, kā tu dzīvo tīri horizontāli šajā pasaulē, viss ir putekļi, pīšļi. Es jums došu vien, es dažiem jau esmu padalījies par šo savu refleksiju pēdējā laikā. Bet es vienkārši šajās, nu, ko tas nozīmē, ka Kristus ir mūsu dzīvības avots? Ziniet kā, nu, mēs viss pēc kaut kā tiecamies. Nu, kas tās ilgas un kaut kas tāds? Bet tad es kaut kādā pēdējā laikā, es sapratu, ka man ir 47 gadi. Un tad es tā sāku tā kā pārdomāt savu dzīvi. Man 47. Tā mašīna, ar kuru mēs braucām, mēs viņu nopirkām pirms 13 gadiem. Tas bija tikko. Pavisam nesen. 13 gadi, kas tas ir? Pavisam nesen tas bija. Un tad es tā kā pieskaitīju pie 47, 13. Man sāk 60. Es sapratu, ka pēc vēl vienas mašīnas attālums man ir 60 gadi. Kas tas par cipari, kas tie par skaitļiem vispār? Man, ja tas ir vēl, ja kungs vēlēs, ja, tas ir nekas. Tas vienkārši dvāštā, un vairs nav. Ja? Tas ir viens mašīnas attālumā, tad es vēl sāku domāt. Es savus dators ļoti ilgi lietoju, man tikko nopirks jauns dators, un es atcerējos, tas ir vēl viens dators. Nu, parasti 10, 11, 12 gadus man viņi iet. Vēl viens dators, un man būs 60, ja kungs vēlēs. Tas ir nekas, jūs saprotiet? Cik tev datori ir atlikuši tavā dzīvē? Dažiem no jums divi. Ja? Tas ir nekas. Un vēl ko es pateikšu, daži no jums domājat, ka divi, bet varbūt viens. Jūs saprotiet domu? Cik mašīnas, ja? Un zini, ko tas saliek to tajā perspektīvā, kad īstenībā draugi, tas visas lietas, pēc ko mēs dzenamies, pēc kā ilgojamies, tas ir vēja dvaša vienkārši. Tā kā tvaiks. Tā kā elpa no rīta izēja augstā rīta uzput, un viņi ir, un viņi vairs nav. Tas tā Bībele par to runā. Jūs saprotiet, par ko ir runa? Tie dzīvības avotiņi, ja, pēc kā mēs tiecamies, tas vienkārši ir tvaiks. Tas viss būs pagājis. Un Kristus saka, lūk, man laustā miesa un izlietās asins par tevi. Ēd to, un tas ir īstais dzīvības avots, kas tev dos mūžīgo dzīvību, mūžīgas lietas. Tas tvaiks nāks, un viņš izkūpēs, un viss vairs nebūs. Tāpēc vienīgā, svarīgā lieta, kas tiešām ir īsts dzīvības avots, viņš saka, tas ir patiesa ēdiens un patiesa dzēriens, jo tas dod mūžīgo dzīvību. Man laustā miesa un izlietās asins. Tāpēc, tad, kad mēs nākam pie kunga galda, kad ticīgie nāk, viņi saka, Lūk ir īstais dzīvības avots. Un Kristus tev komunicē to, ko viņš mums sniedz, šaka, mans upurs ir tas, kas tev īstu dzīvību mūžīgu dos, kas neizkūpēs. Saprotiet, pie kunga galda, ka mēs nākam, viņš mums nāk un ar svēto garu mūsu sirdīs, ka mēs mielojamies pie viņa upura, viņš saka, lūk ir īstais dzīvības avots. Es tev nāku, lai tev dod tādu dzīvību, kas neizgaisīs, kas ir mūžīga. Kas paliks. Tā ir pirmā lieta. Viņš nāk un pamielo mūsu dvēselēs. Ziniet, kas ir pa lietu? Kāpēc viņš jau to, es jau tagad jums to pasludinu, bet mūsu ticība ir tik vāja, ka mums vajag apstiprināt to ar redzamām taustāmām zīmēm. Tas ir tā, ka, ziniet, jūs aiziet, nu, jūs parakstat, es zinu, kāpēc es savu sievu parādīju, jūs aiziet pie, parakstat pirkuma līgumu kaut kādu, Bet jūs gribat, lai būtu zīmoks, pareizi? Lai būtu notāra zīmoks, apstiprinājums. Tad lūk, šis sakramenti, kristība un vakarēdienas ir vēl mūsu vājajai ticībai, kura dzird šos vārdus, Dievs uzliek vēl zīmogu. Tas ir apstiprinājums ārējais fizisks, lai stiprinātu mūsu vājo ticību. Atcerieties, ko mēs sākām. Kam tas ir domāts? Vājajiem. Kungs paredz, ka mūsu ticība ir vāja. Un tāpēc viņš saka, ka ir jāatkārto. Vakarēdienas jāatkārto. Kristība no vienas puses mums pasaka šo nemainīgumu. Vienreiz pa visām reizēm, tā nav jākristās tā, ka tu jūties vājš. Ar to, tas katrs savā veidā mums pasludina kunga žēlistību. No vienas puses ar kristību to, kas vienreiz pa visām reizēm, šakas tev vienreiz pa visām reizēm es izglābis. Bet tāpēc, ka tavs vājums turpinās, tāpēc, ka grēki turpināsies, cīņa ar miesu, grēku, pasauli un vēlnu turpināsies. Tāpēc, ka mēs esam vāji, lai stiprinātu, atbalstītu mūsu vājo ticību, viņš saka, lūgas, tev dod apstiprinājumu. Tu dzirdi to pasludināt evaņģēlijā Dieva vārdā, bet es tev uzlieku zīmogu. Lai tu pilnīgi droši būtu, ka tikpat droši, kā tu ēd to maizi un dzer šo vīnu, tikpat droši es tev dodu mūžīgo dzīvību. Tikpat droši. Tas ir Dieva iedrošinājums un stiprinājums mūsu vājai ticībai. Vakarēdienas ir kam? Vājajiem un grēciniekiem. Kungs nāk un mūs stiprina. Tātad viņš mums, ko viņš mums sniedz? Viņš sniedz mums apstiprinājumu, ka mēs nākam un savās sirdīs mielojamies pie Kristus upura, pie viņa izlietās asins un pie viņa salaustās miesas. Viņš mums dod mūžīgo dzīvību. Viņš mūsu dzīvības, Kristus ir mūsu dzīvības avots, viņš mums to apstiprina un apliecina un apzīmogo ar to. Bet vēl viena lieta, viņš vēl kaut ko mums pasludina, un komunicē. Ko viņš mums sniedz? Viņš saka, nāk īstais lielais mīlests. Tas, kā tu tagad nāc un mielojies un svini, nāk īstais mīlests Dieva tautai kopā ar kungu jaunajā pasaulē. Viņš iedod mums nākotnes redzējumu. Kāpēc palikt un turpināt šajā grūtajā ceļā? Ja? Viņš saka, skaties, tā kā tu tagad baudi šo mīlestiņu, kas cilvēciskai acī liekas necils, lausta maizīte, kausiņš vīna, it kā nekas, bet mēs svinām dvēselēs un priecājamies. Viņš saka, nāk īstais mielas. Un es agrāk godinies šajā rakstuvietā, varbūt arī jūs tā pat darījāt, kā es. Es tiem pēdējiem vārdiem skrēju pāri, man likās viņi kaut kādi nesvarīgi. Bet viņš grib mums iedot redzējumu nākotnē. Skatieties. Es nolasīšu sākot ar 26. Mīlest laikā, ja es ņēmu maizi, svētīju, lauzu un devu to saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Viņš paņēma biķeri, pateicās un devu to viņiem sacīdams. Dzeriet visi no tā. Tas ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Es jums saku, es vairs nedzeršu no šī vīnu koka augļiem līdz tai dienai, kad es kopā ar jums to no jauna dzēršu savu tēvu valstībā. Un ja mēs nopietni pieejam Jēzus vārdiem un neuzskatām, ka viņš vienkārši tērē laiku, ka viņam kaut kā vajadzēja noslēgt to teikumu un kaut ko pateikt, ja mēs to uztaram nopietni, ka tas ir Dieva vārds, viņš saka, būs mīlests. Es dzēršu, tā kā mēs ēdam šo mīlestu un dzeram šo vīnu, mēs sagaidām lielo mīlestu. Viņš saka, es ar jums dzēršu to, savu tēvu valstībā, kur es jums esmu sagaidījis. Es ar jums, jūs tur būsiet, es jūs uzturēšu tajā ticībā. Es jūs turu savā rokā, un neviens no man neizraus no tēva rokas. Būs mielas, būs svinības. Redziet, es vairs nedzeršu no šiem vīnkoku augļiem līdz tai dienai, kad es kopā ar jums to no jauna dzeršu savu tēvu valstī. Viņš saka, būs mielas. Un visi Bībele runā, ka šie mielas, ko kungs gatavo savai tautā, īstenībā norādz lielo mielas, ka mēs svinēsim to pilnīgo glābšanu, jaunu debesu un jaunu zemi, kad mies būs izglābta, ka vairs nebūs grēku un ļaunu, ka vairs nebūs jāsēro, kad nāvu būs iznīcināta. Ja? Viņš saka, šis mielas, lai jums atgādina, nāk īstais lielais svētku mielas. Un ziniet, kas vēl palietis? Nu, mums visiem ir kaut kādas skaistās nākotnes redzējums. Kas ir tas, kas tev motivē kāp no gultas ārā? Pareizi, ir kaut kādas apkārtējā pasaule tev piedāvā visvisādu soli, visvisādu skaistus nākotnes redzējums, kas tev motivē iet uz priekšu. Kad tev jau vairs negribās neko darīt, tu skaties, būs tā foršā lieta, ko es sagaidu, daļ tās ir vērts cīnīties. Tas parasti ir kaut kādas materiālas lietas, šīs pasaules lietas, kas izgaisīs, izkūpēs. Es atceros, viena no manām mīļākām filmām ir, tas saucās Michael Mann filma The Collateral, tur Toms Cruise ar Jamie Foxx, un tur tas Jamie Foxx tēlo vienu taksistu, kurš grib sakrāt naudu limuzīnu kompānijai, un viņam aiz tā, nu tā, kāds saules sarga ir aizbāst tad bildīte, kur ir skaista Karību jūras sala, kurā viņš, tā kā, kad viņš uztaisīs to biznesu, ka viņam viss būs tā kā vajag, tad tur viņš nonāks tur. Viņš saka, tagad es nogurstu, ka man troksnes ir pa daudz satājies, vienkārši man ir vajag 5 minūtes uz to paskatīties. Kas tas ir? Tas ir skaistais nākotnes redzējums, kur viņa, tā kā vairs nav spēka, uz kuru tu paskaties, kas tev dod spēku izturēt. Pareizi. Un tāpat tās arī Kristus šeit dod. Viņš saka, skaists nākotnes redzējums. Kurš nav tā kā viss šie pasaules mēs arī dziedām vienādā dziesmām, kad soli tad daudz, bet nekad tie piepildījumi nav tā kā apsolījumi. Pareizi. Un Kristus saka, lūk jums ir, es dzeršu, es dzeršu tātad šo te mielastu ar jums kopā savu tēlu valstībā. Tā kā mēs nākam pie vakarēdien, lai tas mums atgādina, tā kā paliek grūti, ka vairs nevar. Un kāpēc mums tas ir vajadzīgs galvenais? Ja tu piekdienas vakarā, ja tev nav tā, ka tu saki, kungs, es esmu tā dabūjis pa seju cīnoties ar grēku, ļaunumu, velnu un miesu un pasauli, ka man vajag, kungs, man vajag tavu iedrošinājumu. Man vajag tavu iedrošinājumu. Un kungs saka, lūk, es klāju galdu. Lūk, es klāju, lai jūs iedrošinātu. Es jūs sapulcinu kopā, dodu jums savu vārdu un klāju jums mielas, lai jūs iedrošinātu. Tāpēc viņš visu sagatavojas, lai mūs stiprinātu, lūk, arī ar šo mielastu, ar šo nākotnes redzējumu. Nu, ko? Ko tad kungs aicina pie savu galda? Tos, kas ir grēcinieki un vāji. Kāpēc? Lai dot atgādināt mums, stiprināt mums ar to, ka ja tu tikpat, ja tu ēd no šīs mājas un dzer no šī vīna, kungs, tev ir un būs tavs, es esmu tavs dzīves avots, viņš saka. Es tev turēšu un stiprināšu mūžīgai dzīvībai. Un es tev vedu uz mielastu, tādu mielastu, ko nākotnē mēs svinēsim jaunajā pasaulē. Es jums nolasīšu, ko agrāk jau varbūt dievkalpojumos jūs esat dzirdējuši. Šis mielasts, ko kungs gatavo mums, ko Jēzus tagad saka, ko viņš svinēs ar mums jaunajā pasaulē. Skatoties, tas ir Jesajas grāmata 25. Nodaļa. Pulku kungs nu sataisīs visām tautām treknas dzīres šai kalnā. Dzīres ar nostāvējušos vīnu, ar treknuma leknumiem, ar vecu briedušu vīnu. Viņš šai kalnā viņš saplēsīs apsegu, kas klājas par visu tautu. Apklāju, kas sadz visus ļaudis. Uz mūžiem viņš izpostīs nāvi. Kungs Dievs noslausīs asars no visu vaigiem. Visā zemē viņš iznīdēs savu tautas kaunu, jo kungs ir runājis. Tajā dienā sacīs, redzi, šis ir mūsu Dievs. Uz viņu mēs cerējām, un viņš mūs glābi. Kungs ir tas, uz kuru mēs cerējām. Līksmosim un priecāsimies par viņa glābšanu. Redziet kā? Šis mielas, ka mēs sakam, mēs uz viņu cerējām. līsmosimies un svinēsim viņu glābšanu. Tas arī tas, ko mēs darām jau tagad ar šo mazo vienu kausiņu un lausto maizes gabaliņu. Mēs sakam, mēs jau tagad svinām to pasauli, to jauno glābto pasauli un pestīšanu, ko Dievs jau mums sniedz jau tagad. Viņš to dara, stiprinot mūsu vājo ticību arī ar šo mīlestu jau tagad.